कर दी महफलां विचो खराब अक्सर ओ जेड़ी गल असूल ना तोल दिए ए लग दे दूर ही चंगे अमेश तकिया
करने हो कद एक बार है कि अपना दीदार कराई जाए लेकिन महबूब ने रवैया दसिया सजनो आंदा नहीं ओ लायक परोसियां दे अलजा आंदा नहीं ओ लायक परोसियां दे कुंडी दिल दी दसो उम्मीद केड़ी सजनो उसके वसल दी दसो उम्मीद केड़ी जिसका दिल रोए फिराक की डोलदा नहीं तेरी मैं जिंदोए जवानी ना गाल मिर्दा ते बार बार कोई सेर नू तोता
मेरा जी करदा सदा तक मेरा जी करदा सदा तक कानू मुख सरकार छुपावने मंदा हाल इजरान खफकान की थावा ओ बदले रैम दिल नित तर सामने ओ सड़े बिच सीने ठंड पै जांदी जदू नैना थी जाम पलावने
तो सरकार आवाज तरह देने
ओ अनफी दिलोए दीवाने जे बिच होए कानू पा पहलाऊए डांगे हो
कलाए सजना बार बार इनकार ले यार चंगा ओ बार बार इनकार ले यार चंगा बेशक अरसा है मियाद दिलदार दे दे ओ मिलसी जामे विशाल बरा से दी ओ बेकरार नू कुछ दे करार दे दे
वसल दी इधर प्यास लाई आस वसल दी इधर प्यास लाई ओ गई जिंदड़ी फसोए बचकार सजना ए बड़ा लोरिया हुसैन मिलिया नहीं ओ उसन बारा सजना ओ हयाती गुजार दिती ये कदमे तक सावे सदा बहार सजना जाने कौन फकीर दावा मोए हुए नूर नमार
सजना राजा मोए हुए नूर नमार सजना मिर्जा साहब इरशाद फरमाने पे ऐ महबूब बचपन ना ऐ दो पैमान सी मोहब्बत ना एक रंग सी वादे वसाल ने दिन से लेकर ना जाने आज ऐदे शबाब बिचा के सारे वादे क्यों भूल गए। मिर्जा साहब आने बचपन तू रह के आज तक इंतजार विच वसाल या कड़ियां विच लम्हा लम्हा गुजारिया लेकिन जवानी ना ऐ दौर आया मेरे नाल होया क्या आवाज देने के लिए ऐसी फखर ते नास जिस यार उते सजनो ऐसी फखर ते नास जिस यार उते करदा मैनू वो उल्टा खराब आया आख्या सजना है सन बचपन दया दो पैमा जेड़े गया भुल जावा दे शबाब आया ए, ए, ए गई बदल हकीकत संग ख्वाब मेरी जनू सने बलुवत नकाब आया इशाद फरमाने के दीदार तक उजाया लेकिन होया क्या ओ मिर्जा वसलो एक दीदार दावी ए गई गुजरो जवानी जवाब आई
कदा तैनु वेखिया ते किसे और पासे सजना तैनू देखिया ते किसे और पासे नजर नहीं उठदी अखां बंद होइयां ओ वो कदू भुलदियां उमर तमाम सानूं ए जड़ियां दर्द परियां वे गल्लां चांदियां होइयां पर सजना सदका तुसा दे इश्क प्यार पिछे वाजा साड़िया अरशु बला दी होइया
सरकार अंखी साहब आवाज दे केड़ी
ओ साडे नक ते तुसा दे हाथ होए अंधी शुक्र होए लख जे सावा पाबंद होए
होइया राजा आख्या महबूब अगर तू इस गल ते राजी है मैं दुनिया नी जेबो जीनत दुनिया ना जौक को शौक सारा तर्क करना है तेरी मोहब्बत इच अगर खाक भी वजूद रान मलनी पै कोई दरेग ना करसा क्यों इस वास्ते है के दिल बरा तेरे फिराक अंदर ओ दिल बरा तेरे फिराक अंदर तोड़ शौक रबाब सब तार देसां करे कतल कोई रासा गुलाम उसदा दस्ते कातल पै बल्कि प्यार के सामर का
ਦਾ ਗੁੱਟਾ ਲਿਆਵਾ
ਨਾਜ਼ਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨੀ ਡੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਸ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਖੁਦਾ ਰਾ ਕਹਿ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪੁਕਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਤਮ ਰਵਾਨਾ ਯਾਰ ਤਾਈ ਓਏ ਆਉਂਦਾ ਸਿਤਮ ਰਵਾਨਾ ਯਾਰ ਤਾਈ ਕੁਝ ਤੇ ਸਜਣਾ ਪਠੜੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਹਿਜਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਸ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ Thank you. ਜਾਇਓ।
ਫਿਰਾਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਨ ਇੱਕ ਟੈਮ ਸਹਿੰਦੀ ਆਧਾਰ ਦੁਖਵੇ, ਓ ਰੋਂਦਾ ਦਿਲਿਆ ਮਿਲ ਪਿਆਰਿਆ ਹੋਏ, ਨਿੱਤ ਚੁਭਦੇ ਨੇ ਬਨ ਕੇ ਖਾਰ ਦੁਖਵੇ, ਏ ਚੁੱਭੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਲਾਈ, ਤਨ ਜਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰ ਗਏ ਯਾਰ ਦੁਖੜੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਉਹ ਹਲਫੀ ਬਸਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਸੀਬ ਜੇਕਰ, ਸੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਖੜੇ
ਲਾਲ ਜਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਵਸਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਨਮਾਣੀ ਤੜਪਣੀ ਰਾਸੀ ਮੁੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁੱਖ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਲੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਕੌਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ
ਕਿਲੋਏ, ਉਹ ਤਕਸਾ ਮਾਲਕਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗਿਰਦਾ ਬਰੈ ਸੀ, ਜਾਸਨ ਦਰਦ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨ ਜਰਾਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਸੀ, ਏ ਮਿਲਸੀ ਵਸਲ ਨਵੀ ਦਿਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਲਦਾ ਸਦਾ ਜਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਰਹਿ ਸੀ, ਫਿਰ ਓਏ ਹੋਸਲ ਦਿਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਰਹਿ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਪੱਕੀ ਅਕਲ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ,
ਆਖਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ,
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਪੱਕੀ ਅਕਲ ਵੱਕੀ ਬੱਕੀ, ਪਰ ਲੈਸਾ ਚੱਲ ਜੋ ਯਾਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਓ ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵੀਰਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪੈਦਾ ਖਿਜ਼ਾਂ ਚੂ ਕਰ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗਾਵਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਖ ਤੂੰ ਉਹ ਭੁਰਕਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੇ, ਕਿਹੜੀ,
ਉਹ ਅਨਫੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੀ ਪਾ ਰੱਖੋ, जदुए पीक ना राजू दी राजेश।